Yepleyer Azatlık Radiosu. Gerçeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 1 dekabr hepdenin tişen bugünü. Efirde haberler gündülüğü şu anki programımızda. Marada koronavirus yağdayları köpölyer teyada karantin dörüdülyer. Paravan hakimetleri önkü tutsavları hem arak horları takta bir taraflık bayramını tayarlanyar. Bu belik malumatları dinleyebilirdiniz. Yepleşimizin etatı bölümüne başlamadan odol teyadelikleri dinleyen oların mazmunu bilentidi. Men Gözel Hudayberdiye vatanış ediyarım. İran ödürün itaati düşmanı hataplayan İsrail'i günahkarlayan hücumda öldürülen yukarı dereceli yadro fiziki Mohsen Farihzadeyni zaylamak çaresini geçirdi. Devlet telekanalı 30. ayavrda matam çaresini kurguzdi. Farihzadeyni'nin kuburi Tehran'da Hürmet Karaoğlu tarafından korunmak ministerliğinin önündeki açık meydanda koyulan münverde yerleştirildi ve bu yerde kurhan okuldu. Korunmak ministri Amir Hatami ve çare katnaşan belki yukarı dereceli resmiler koronavirus pandemiyası sebeple maskalı oldular ve birbirinden ayrı oturdular. Fakhrizade 27. ayavrda Tehran'ın eteğinde harbi görünüşlü hücumda öldürüldü. Malumata göre yük ulağındaki bomba yarılıp yaralı adamlar alımı oku tuttu. İran bu hücumda İsrail'i günahkarladı. Ayrılış çağırışlarına karamazan İran'ın hükümetinin metbuat sekreteri diplomatiyanın heni de mümkündüğünü aytti. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Joe Biden'ın Amerika'nın Birleşen Ştatlarının prezidenti vazifesine saylanmağı bilen kutladı. Türkmenistan'ın devlet metbuatı Berdimuhamedov'un Biden'ı tüs yürekten kutlandığını haber verdiği resmi malumatı göre Türkmen prezidenti halkın ve hükümetin adından yollanan hatında Türkmenistan'ın Birleşen Ştatları bilen katnaşıklarının kadirki derecesine yukarı baha bergenligini ve iki taraflın hizmettaşlığı mundan beylak töstürmäge uly ähmiyet bildirgenligini belläpdir. Demokratik partiyadan dalaş eden iki möhlet vice prezident hem Delaware ştatındaki uzak vaqtlap senator bolan 78 yaşlı Joe Biden Birleşen Ştatların nowatdaki prezidenti olma üçin 3-nji noyabrda geçirilen umumi saylovlarda öňe saylandy we 7-nji noyabrda yeterlik elektoral sesler almagy başardy. Donald Trump Biden'ın yeňişini ikrar etmejegini saylovlaryň netijelerini suwda şikayet etjekdigini aýtdy. Trump'ın yuridiki görüşi netije bermese Biden'ın we saylanan vice prezident Kamala Harris'ın inaugurasiýa döwereti 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda geçer. Britan resmileri koronavirusa garşy 2 million dozany taýýarlandyklaryny we ýakyn bir näçe hepdeniň içinde sanjymlary köpçülükleýin edip başlamaga taýýarlyk görýänligini ma'lum etdiler. 30-njy noýabrda 58 mingden gowrak adamyň COVID-19 bilen baglanşykly ölmegi bilen Ýewropada koronavirus derarly iň agyr ýagdaýy başdan geçirýän Britaniýa ýylatyna ölüm howpli virusa garşy sanjym edip başlajak ilkinji ýurtlaryň birine öwrülmäge umyt edýänligini aýtdy. 68 million ýylatly ýurdun hökümeti mümkin bolduğuça köp tanjym etmäge taýynlyk görýän mahaly ýene 7 sany dürli öndürijiden 350 milliondan gowrak doza tanjymyny satyn almagy razylyk berdi. Birleşen Ştatlar sanjym programmasynyň dekabr aýynda başlanjagyna umyt edýär. Birleşen Ştatlaryň saglyk resmileri köpçülükleýin wagtyna tanjymlaryny başlamak baradaky umytlandyryjy habarlara garamazdan täze ýyldan öňkü bayramçylyklar mövsümünde keseliň köpelmegine garaşýanlygyny duýduruş bermegini dowam etdirýärler. Kabul owan göçler tarapyndan öldürilen Taliban agdasynyň adından 30 sany howpsuzlyk işgärinin ölümine sebäp bolan bomba partlamalaryny amalaşyran janyny geçen hüjümçileri taýýarlan Nadyar Hamza Waziristani Gündoğur Gazni vilayetinde 29 noyabrda bombaçynyň Owanstanyň harbiy bazasyna hüjüm eden gijetiniň dowamında howa zarbalary arkaly öldürildi. Bu hüjüm bir näçe aýyň içinde Owanstanyň hökümet güýçlerine garşy edilen iň gandy hüjümleriň biri boldy. Sentýabr aýynda prezident Ashraf Ghani'nin administrasiýasynyň we Talibanyň arasynda Katarda parahatçylyk gepleşikleriniň başlamagyna garamazdan ýurtda zorluk artdy. Siriýanyň hökümetiniň wekilleri, opozisiýa liderleri we raýat jemgyýeti 30-njy noýabrda Ženewada uruş sebäpli hilakçylyga uçuran ýakyn günler ýurdunyň parahatçylyk gepleşikleriniň täze tapgyry üçin duşur. Birleşen Milletler Guramasynyň ýöreti wekili Geir Pedersen gepleşikleriniň öňe tirasynda eden çykyşynda taraplaryň arasynda ynam döredip başlamagyň başlangyjyna ýetenmize umyt baglaýarys diýdi. 2011-nji ýylyň mart aýynda Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetine garşy demonstrantlara garşy görkezilen basyşlardan soň Siriýada başlanan raýat uruşy zerarly 400 mingden gowrak adam öldürildi we 12 milliondan gowrak adam başga ýerlere göçürildi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.